avait appelé à cette manifestation. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bonne journée.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba to nzela oyo ya salité eyaka apres accouchement moko esalami na pati et durer longtemps.
Et ça, quand on le dit, docteur, on dit accouchement, il n'y a pas si, pas si, n'est-ce pas?
Accouchement, moko, dystocique, autobaka, n'est-ce pas, mindele, donc, n'est-ce pas, pour batonner, ça va comprendre, accouchement, moko, difficile. Et on te dit, accouchement, difficile. Et puis, poésie, temps et belé avant que moi, si, abota.
Donc, accouchement, moko, kobota moko ya pasi pe zui mwangunga ebele.
Zui mwangunga ebele. Et puis, il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana, mais tango mousousu e salami sima et après. Soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié, autobi ke eza n'importe qui te ou ya koki ko dirige akouchman ou ya koki ko zwa décision ki mwa si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana na tanto ko aborde problème ya prévention na kotalisa ke lolenge nini bisonyon soto kiki pour éviter survenir ya maladie koyo to bengiango comme drame psychologique la traumatique chez la femme puisque ce n'est pas nengi to lobi ke eza maladie ya malédiction te eza eloko moko koloka te eza eloko moko te ke dangereuse mais ya une façon oyo ensemble tokoki koevita ango na mamoyen ebele.
Docteur Kasi, accouchement kobota wana na pasi ndenge outi koloba pe ezwi ntango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obye baye bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa nokite bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingi emonana na batranche d'âge nini basi babota maka misusu azobota na age ya mokie bamisusu mpe age eso epusani soko kokolobela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingimingi esalamaa mingimingi na basi ya batranche d'âge nini to esalamaka na ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opéré ce qui totali tranche d'âge moyenne oyo to oyo kuta na basi o baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Mato no mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi awa na VOA Lingala na mikrofa tu makala la alimasi tokutani na okolo mwa lobi.